Pieredzējušais dabas pētnieks Vilnis Skuja ir dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Kurzemes reģionā, kur viņa darbdienas aizrītas Līteres Nacionālajā parkā. Mikroblogošanas vietnē Twitter Vilnis Skuja ceļ trauksmi, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija dabas aizsardzības pārvaldei grib atņemt inspekcijas jeb kontroles funkcijas. Tādējādi iestāde kļūšot bezzobaina un partiju sponsoriem nekaitīga. Un tas ir ceļš uz dabas aizsardzības sistēmas likvidāciju, raksta Vilnis Skuja. Vides aizsardzības ministrs Juris Pūceno attīstībai par dabas sargu bažas noraida, sakot, ka tikai tiek turpināts pirms 2 gadiem aizsāktais darbs par dabas aizsardzības pārvaldes un valsts vides dienesta funkciju izvērtējumu.
Klasisks piemērs ir zvejas kontrole, nu, piemēram, Cernikavā. Gaujas upē zvejas kontrole atbilstoši likumam ir jāveic valsts vides dienestam, savukārt pie Siguldas Gaujas upē zvejas kontrole ir jāveic dabas aizsardzības pārvalde. Tas nozīmē, ka abām iestādēm ir jāiegādājas zvejas kontroles rīki, abām ir jāiegādājas ir jānodrošina personāls, kas šo zvejas kontroli veic tādu funkciju dublēšanās, kas nebūtu nu, lietderīgi. Un tas attiecās ne tikai uz Gaujas upē, bet diezgan daudzām vietām Latvijā. Kur abi šīs institūcijas vienlaiks veic vienu un to pašu darbu.
Es te redzu dokumentu, ko sagatavojuši dabas aizsardzības pārvaldes augstākās vadības cilvēki. Izskatās, ka ir jau tagad iebildes jau pret ministrijas darbībām.
Jā, es saprotu, ka bijusi darba grupas tikšanās ar dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienību vadītājiem un viena daļa no struktūrvienību vadītājiem uzskata, ka ministrijas nav sagatavojis pietiekami izvērst šo vērtējumu.
Tomēr ministrijas rakstiskais rīkojums runā konkrētāk un tiešāk nekā ministrs. Dokumentā uzdots vairākas dabas aizsardzības pārvaldes funkcijas nodot valsts vides dienestam, turklāt izvērtējums jāpaveic 5 dienās. Piemēram, turpmāk īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, sugu un biotopu, kā arī mikroliegumu normatīvu ievērošanu kontrolētu vides dienests. Tas arī izsniegtu darbības atļaujas un saskaņojumus. Pašreizējais dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns atzīst, ka rīkojums izpildāms lielā steigā. Zvejas kontroli nodot vides dienestam nebūtu problēmu, bet...
Tas, kas ir ar pašu kontroli, īpaši aizsargāmo dabas teritoriju, sugu, biotopu, apsaimniekošanu, tur ir tā krietni sarežģītāks, tīsim, nodalīt... šīs te funkcijas, jo nu, viens un tas pats cilvēks, kas strādās tīsim, vai inspektora amatā vai eksperta amatā, viņš vienlaicīgi nodarbojas gan ar dabas teritoriju apsaimniekošanu, viņš nodarbojas arī un šobrīd vēl nodarbojas ar kontroli.
Sasteigti lēmumi var novest pie tā, ka dabas aizsardzības joma paliek bez kontroles, bažas pauž Svilāns.
Lai nesanāktu tā, ka no 2021. gada 1. janvāra Dabas aizsardzības pārvalde nevar pilnvērtīgi strīsim, kaut ko darīt, un valsts vides dienests arī vēl nav strīsim, spējīgs pilnvērtīgi iepļauties šajā. No kā rezultātā, protams, pastāv bažas par to, ka nu, var ciest dabas aizsardzības sistēmu kopumā.
Dabas aizsargu muskuļu vājināšana varētu būt izdevīga mežu izstrādātājiem, kas ne tikai aktīvi lobē jaunāku mežu ciršanas atļaušanu, bet ir arī nokaitināti, jo sugu aizsardzības dēļ daudz viet atvēzēties ar cirvi. Ir liekts. Edgars Kupčs, Latvijas radio.